يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا.
نُورُ الْجُلْ
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 64-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Немесе жаратылысты бастайтын, сосын оны қайта тірілтетін кім? Және көк пен жерден қорек беретін кім? Алла мен бірге басқа тәңір бар ма? Мұхаммед ғалейхиссалам, егер шыншыл болсаңдар, дәлелдеріңді келтіріңдер де. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрімнің мүшріктерге қаратып, олардан сендер табынатын пұттар артық па, әлде мақұлықтарды жаратып, аспан мен жерді, сонымен қатар солардың ірілі ұсақты жаратылыстары мен заттарын жарататын Құдай артық па деп сұрағанын айттық. Осы аят сол аяттың жалғасында келесі сұрақты қойып, сендердің тәңірлерің мықты ма, әлде жаратылыстың бастауығын емес, сонымен қатар қияметте оларды қайтадан қайтаратын, оралу ол жақ болып табылатын, мақұлықтарының қажеттіліктерін қамтамасыз ететін жолды жеңілдетіп, әрбір жаратылыс үшін өзінің напақасын табатын жолды дайындаған бір құдай артық па деп сұрайды. Дегенмен, егер бір құдайдан басқа құдайлар жаратылыс пен жаратылыстерін басқаруда оған көмектеседі деп ойлайтын болсаңдар, мәлімдеп, өз дәлелдеріңді анықта қисынды тәсілмен ұсыныңдар дейді. Құранның қарсыластармен қатынастағы ерекшеліктерінің бірі дәлелмен айғақ келтіруді сұрауы жатады. Бұған Құранның көптеген аяттарында сілтеме жасалған. Құранның жаратылыс пен қиямет саласындағы өзінің ағартушылығын анықта қисынды түрде баяндағаны сынды, қарсыластардың да қисынмен сөйлеп, болжам мен жорамалды шетке қойып, олардан иман адамдарын келекетіп, кемсітіп, оларға қоқан-лоққы жасауды қоюды күтеді. Осы аяттан үйренетініміз. Қарсыластармен қатынаста әділ болу керек. Егер олар қисынды дәлелмен айғақ келтірсе, қабылдауға жет. Дұшпанның сөз екен деп қабылдамай қоюға болмайды. Себебі ислам қисын мен дәлел діні. Сол себепті өзінің жауларынан да дәлел талап етеді. Құдай біздің барлығымыздың несібеміз бен қажеттіліктерімізді әзірлеп қойған. Ауа мен жаңбырға деген қажеттілігімізді аспаннан, әртүрлі тағамдар мен жеміс-жидектерді және киім-кешекті жер арқылы қамтамасыз етті.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Кезекте Нәміл сүресінің 65-ші және 66-шы аяттары.
Қул ла яъламу ман фис самавати вал ардил гайба илля Аллах ва ма яшуруна айяна юбъасун бал иддарака илмухум фил ахирах بل هم في شك منها بل هم منها عمون.
Мұхаммед ғалейхиссалам, көктер мен жердегі көместі Алладан басқа ешкім білмейді. Олар қашан тірілетіндіктерін білмейді де. Олардың ақырет туралы мәліметі жеткілікті ме? Расында олар одан күдікті, тіпті олар оған байланысты мүлдем соқыр. Қияметті теріске шығарып, өлімнен кейін тірілуге қатысты дәлел келтіре алмаған мүшріктер пайғамбардан әрдайым қиямет қай кезде болады деп сұрайтын. Пайғамбарлар бұл сауалға жауап бере алмайтын болғандықтан оларға сендердің өздеріңде оның болатындығына сенімді емессіңдер дейді. Осы аяттар мен осы сауал қарсыластардың күдіктеріне жауап беріп, кейбір істер Құдайға қатысты, тіпті періштелер мен пайғамбарлардың да одан хабарлары жоқ. Бірақ оқиғаның орын алатын уақытын білмеу оның болмайтындығының дәлелі емес. Адамдардың ешбіреуі қай кезде дүние салатынын білмейтіндігі, алайда бір күні өлетіндіктерін, одан қашып құтылатын ешбір жолдың жоқтығына сенімді екендігі сынды, қияметтің болатындығы да осындай. Қиямет адам оның болатын уақытын білмейтін, бірақ міндетті түрде болатыныз. Бұл оны теріске шығарып, немесе ол туралы күмән мен күдікке себеп бола алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз. Діни сенімдерде күдік пен күмән қалыптастыру теріске шығарушылардың діни сенімдерді, соның ішінде қияметті теріске шығарушылардың бағдарламаларының бірі. Сол себепті мұсылмандар соған қарсы өздерінің қисынды жауаптарын беру керек. Жаратылысқа деген сенім сынды қияметке деген сенімде адамның сезім мүшелері арқылы түсінуге келмейтін тек қисынды дәлел мен ақыл ғана дәлелдей алатын ғайып істерінің қатарына жатады. Нәмір сүресінің 67-ші, 68-ші және 69-ші аяттары.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ
Сондай қарсы келгендер, бізде аталарымыз да топырақ болғаннан кейін қабырдан тіріліп шығарыламыз ба деді. Расында осы уәде бізге де бұрынғы аталарымызға да берілді. Негізінде бұл бұрынғылардың аңызынан басқа еш нәрсе емес. Мұхаммед ғалейхиссалам жер жүзін кезіндерде күнәһарлардың соңы қалай болғанын көріндірді. Қияметті теріске шығарушылардың күдік күмәндарының дәлелдерінің бірін пайғамбарлардың оның болатын уақытын айта алмауын санаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар былай дейді. Олар өздерінің күдік күмәндарының себебін дәлелдеу үшін пайғамбарлардың барлығы тарих бойында бір күні қиямет орнайды деп уәде берген болатын. Алайда біздің дүниеден өткен ата-бабаларымыздың барлығы топыраққа айналып, олардың сүйектері қурап, бұл уәде орындалған жоқ. Ондай болса, біз де бір күн өліп, сүйегіміз қурап, қайта тірілтетіндей бізден ештеңе де қалмайды дейді. Құранның жауабы айқын. Біріншіден, сендердің барлығын алдымен топырақ болдыңдар, топырақтан жаратылдыңдар. Ондай болса, топыраққа айналған соң қайтадан тіріліп, басқа әлемде құзырға ие болуға ешқандай кедергі жоқ. Екіншіден, пайғамбарлардың хақ сөзімен қырсығуларын, сендердің де көптеген бұрынғы қауымдар сынды осы дүниеде де қатты жазаға ұшырауларына себеп болады. Сол қауымдардың кейбіреуі уақыт пен мекен тұрғысынан сендерге жақын. Тарихқа көз жүгірту арқылы олардың салдарларын көре аласыңдар. Осы аяттардан үйренетініміз. Аспандық жазбаларды әпсана деп атау қарсыластардың тарих бойындағы әдіс тәсілдері болды. Өкініш көрей, бүгінде де кейбіреулер жәһілдік және қабарсыздықпен, кейбіреулер біле тұра қасақана аспандық жоғарыға ағартушылықты апсана деп атайды. Құран адамдарды бұрынғылардың тарихын зерттеуге шақырып, олардан зұлымдардың тағдырларын көру үшін әлемнің әр жеріне сапар шегуді сұрады. Себебі зұлымдардан қалған ескерткіштердің өзі даму мен тәрбиеге себеп болады. Бұрынғылардың ескерткіштерін сақтау болашақ ұрпақтың ғибрат алу үшін қажет. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарлама аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Аллаға жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İmam Homeini'nin mektebinde. İrimde және рахымды Аллаһ атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. İmam Homeini'nin mektebinde деген бағдарламаның жалғасын тыңдауға шақырамыз. İmam Homeini'nin göz karası boyunca siyasi alumetlik azatlıkının manızı körsetkişlerinin biri üniversiteler men studentlerin iz hareketindeki erkinlik. İran İslam revolüsyasının jetekşisi dini kaygılarga süyünüp İslam hükümetindeki azatlıkta tüsündürüp dini etikalık meseleler men zanlı negizlerdi umutpay sıbaylaş jemkorlukpen jüyege karşı astartın hareketlerinin koğamının müddesine noksan keltirumen qadağaladı. Bizben birge bolıñızlar.
İmam Homeini'nin köz qarası boyunca саяси әлеуметтік азаттықтың маңызды көрсеткіштерінің бірі университеттер мен студенттердің іс-әрекетіндегі еркіндік. Ислам революциясының жеңісінен дейінгі жылдары жоғары оқу орындары қоғамдастығы шаққа қарсы наразылықтары мен күрестерінің басты орталарының бірі ретінде жұмысты қатаң қауіпсіздік жағдайда атқарып, наразылық білдіруші студенттер үкіметтің қатаң реакцияларымен бетпе-бет келді. Шах режимінің саясатына қарсы шыққан студенттер оқу орындарынан шығарылып, азғандай себептермен абақтыға жабылып, қатты азапталды. Университеттер кеңістігі үрей мен алаңдау орны болды. Тіпті егер ұстаздар шахтың өзін немесе режимнің саясатын сынаса, олар дереу қудаланатын. İmam Homeini бұл жағдайды сынап, университеттерде азат кеңістік қалыптастырып, ұстаздар мен студенттердің құрметі мен университет тәуелсіздігін сақтауға шақырды. Ол Ислам революциясының жеңісінен дейінгі жылдардағы университеттердің жағдайы жөнінде, егер университеттер дұрыс университет болғанда, бұл жерде шындықты айтқысы келген жастарымыз қысым көрмейтін еді. Бірақ бұл жерде қыз жігіттерді ұрып соғып түрмеге жабатын тек бір адам басқаратын университет университет емес, ғылыми орта еркін болуы керек деген болатын.
Демократиялық режимдің белгілері діни, этникалық, тілдік, аз санды топтардың азаттық пен азаматтық құқықтарына ие болуы саналады. Ислам революциясының жеңісінен кейін İmam Homeini'nin ерекше назар аударған мәселелерінің бірі Ислам республикасында діни аз санды топтардың жағдайы болды. Саяси сарапшылар мен халықаралық бақылаушылар бұл революцияның діни сипаты мен оны шиит ғұламасы басқаруына ерекше көңіл бөлді. İran қоғамы мен билігіне діни адамдар әрқашан әсер еткенмен, İslam революциясының жеңісімен діни тұлғалар бірінші рет саяси билікті өз қолына алды. Бұл революциясының идеологиялық болмысы және ислам діні мен шиит мазхабының идеологиялық саяси жүйенің негізі ретінде таңдауы көптеген сарапшыларды алаңдатып, олардың Иранда діни тұлғалардың билік басына келумен аз санды діни топтардың құқықтарына жөнінде ойлануына себеп болды. Имам Хомейни Ислам Республикасында діни аз санды топта үшін орын болама деген сұраққа, шах режимі дін аз санды топтарға мұсылмандарынан артық қараған жоқ. Біз басқалардың сенімдерін құрметтейміз. Диктатура құлатылып, еркін жүйе орнатылған соң, мұсылмандар мен аз санды діни топтар үшін жағдай жақсарады деп қуаттады.
Ислам Республикасы билігінде діни аз санды топтардың діни міндеттерін орындау бостандығы туралы сұрағандарға имам Хомейни, діни аз санды топтар діни міндеттерін орындау құқығына ие. Ислам мемлекеті оларды мүмкіндігінше барынша толық қорғайды деді. Имам Хомейни сионизм идеологиясы яхудиден бөлініп, ирандық еврейлерді мұсылмандар билігі аясында толық тыныштыққа ие құқықтарын пайдаланып отырған отандастар деп атап, Ирандағы яхудилерге ешкімнің шабуыл жасауға құқығы жоқ. Олар ислам мен мұсылмандарды пана тұтып өмір сүріп жатыр. Егер Құдай қаласа, әділ үкімет құрылса, біз Иранда өмір сүретін бүкіл еврейлерді отандарына оралуға шақырамыз. Ислам мемлекеті оларға жақсы қарайды, деді. Имам сионистік режим мен сионистердің жағдайын Иранның еврейлерінен бөліп, Иран-Израильмен қатынасын үзеді. Бірақ еврейлер Иранда қалып, шах билігі кезінен еркінірек кеңістікте өмір сүреді. Өйткені ислам бүкіл мазхабтарды құрметтейді, деді.
Ирандағы аз санды діни топтардың азаттығын сүннит мұсылмандардың құқықтарынан байқауға болады. Ислам революциясы шииттердің сеніміне сүйенді. Сол кезде кейбір сүннит дінбасылар шииттердің мұсылман емес, тіпті кәпір санады. Сондықтан имам Хомейнидің ірі шиит ғұлама, сондай-ақ шиит мазхабына негізделген Ислам Республикасы жүйесінің ірге тасын қалаушы ретінде ұстанымы өте маңызды әрі тағдыры шешетін ұстаным болды. Көптеген діни адамдар шиит ғұламалары қолына түскен билікті пайдаланып, сүнниттерге қарсы тұрып, шиит мазхабын таратады деп ойлады. Бірақ имам Хомейни үлгі боларлық қырағылығымен шиит пен сүннит мұсылмандарды діни бауырлар, олардың арасында қайшылықты ислам дұшпандарының ісі деп атап, біз сүннит мұсылмандарға бауырластығымызды жариялаймыз. Исламның дұшпандары бізді өз бауырларымызға қарсы қойғысы келеді, деді. Имам мұсылмандар бірлігін дұшпанның қастықтарын залалдандыру, сондай-ақ шииттер мен сүнниттердің бірлігін уәжіп санап, егер мұсылмандардың арасында бірлік болғанда ешкім бізді билей алмайтын еді. Басынан бастап надан адамдар себеп болған мұсылмандар арасында қайшылықтар осы күні де жалғасуда. Барлық мұсылмандардың бірігу уәжіп, деді.
Әрбатымгид мәктәбі мән бігі. از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند نه دنبال خودشون
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است
Сайлау мен сайлау бостандығы халықтың саяси белсенділігі мен демократиялық жүйенің маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Көптеген батыс ойшылдары сайлау бостандығы мәселесін маңызды санап, демократиялық жүйенің тағдырымен байланыстырды. Басқаша айтқанда, ойшылдар демократиялық жүйенің демократиялық емес жүйеден айырмашылығын сайлау бостандығына санады. Имам Хомейни діни халыққа демократия жүйесіндегі халықтың сайлау азаттығына маңыздығына хабардар болып, халық референдум өткізіп, 98% дауыспен Ислам Республикасы жүйесін құрды. ол халық сайлауына ерекше назар аударып, ең ауыр жағдайда тіпті Ирактың Иранға қарсы соғысы кезіндегі бомбалардың астында да сайлаудың өткізілуін талап етті. Имам Хомейни революция жеңіске бір қалған кезде азат сайлау өткізуге келешек үкіметтің ең маңызды міндеті деп атап, егер дер кезінде тиісті бағдарламаны жариялаймыз, бірақ келешек үкіметтің ең маңызды міндеті тездетіп азат сайлау өткізу деді. Бір аптадан кейін басқа бір жерде сөйлеген кезінде шах үкіметі құлаған соң билікті қолдарына алатындардың ең маңызды басты міндеті азат сайлау өткізу. Сайлау негізінде ешбір тап пен топтың күшті көрсету құқығы жоқ деді.
Әйелдердің саяси бостандығы, азаматтық құқықтарын нақты пайдалану мен шешім қабылдауға қатысу Имам Хомейнидің азаттық жөнінде ойының келесі көрінісі. Имам Хомейни Мухаммад Реза Шах тұсындағы әйелдерге жасалған қысымға сілтеме жасап, исламның әйелдерінің қоғам мен саясатқа қатысу ролін көрсететін негіздеріне сүйеніп, кейбіреулердің шииттер билігі әйелдерді саяси және әлеуметтік салаларда оқшаулайды деген пікірлерін теріске шығарып, шииттер әйелдерін қоғамдық белсендігіне тыйым салумен қатар олардың қоғамдық рөліне ерекше көңіл бөледі, деді. Келешек ислам билігіндегі әйелдерінің ролі қандай болады деген сұраққа, әйелдер көптеген істерге еркін қатыса алады. Олар шах кезіндегі емес, шынайы азаттыққа ие болады деп жауап берді.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی بود، یه کتاب خوندنی بود، مثل هر گوشه میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم به فردای زفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه.
Абайдың 8-ші сөзі. Осы ақылды кім үйренеді? Насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. көңілдері көкте, көздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзді айтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыс, суық, суғанақ, солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан? Қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім ғылым ақылды не қылсын? Және де білім ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы шөуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.
Thank you.